De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada. Quería empezar hoxe por contándolles o que escribe Ignacio Paredero en Infolibre. Titula "O debate político xa é delito". Unha columna que nos podría ou que nos debería facer reflexionar. Escribe Paredero que en xullo de 2000, o 12 de xullo de 2016, Nina Parrón, directora de Igualdade do Consello de Mallorca, presentou unha denuncia diante da Fiscalía para responder a unha carta pública de Jorge Skibinski. A carta, titulada "Non foi unha agresión machista", negaba que o asesinato de Xue Sandra Saura, de 23 anos, queimada viva pola súa parella, fose un asesinato machista. O seu xuízo era un crime pasional. A directora de Igualdade considerou que dita carta constituía delito de odio contra as mulleres ou dar cobertura ideolóxica a un delito de xénero, e presentou denuncia ante a Fiscalía citando os artigos 510.2A e 510.2B do Código Penal, que persiguen a quenes lesionen a dignidade das persoas e a quenes enaltezan ou xustifiquen os delitos cometidos contra dun grupo, entre outras cousas, por motivos de sexo e de xénero. Na presentación da denuncia, Nina Parrón afirmou que o que fixo o señor Skibinski era un delito, e se non o é, teria que selo, algo do que discrepo, pero que forma parte da liberdade de expresión política de Nina Parrón. O sistema xudicial non considerou como delito de odio a expresión pública de Skibinski, e tampouco considerou, a diferencia de casos como o de César Strawberry ou de Baltonic, que o discurso de Skibinski fose enaltecemento ou legitimación do delito da violencia de xénero contra as mulleres. O fiscal xeral do Estado defendeu que debía primar a liberdade de expresión, aínda que as ideas resulten rexeitables e molestas para as persoas, e aínda que rexeito o que dixo Skibinski, coincido en que debe poder decilo sin persecución legal. Pero cando Skibinski presentou unha denuncia contra a directora de Igualdade do Consello por inxurias e calumnias polas súas declaracións durante a presentación da denuncia, a liberdade de expresión non primou, e o xulgado de instrucción 8 de Palma entendeu que había motivos para a imputación e para a imposición de unha fianza de 30.000 euros á directora de Igualdade, que está á espera de xuízo. Tras coñecerse a imposición da fianza, Nina Parrón afirmou con certeza que "eu son un cargo político". Isto é un aviso a navegantes: se un cargo político non pode facer declaracións sobre a súa área de traballo, apaga e vámonos. Saltamos a 2018. A concelleira Romy Arce realizou unhas declaracións en Twitter en referencia o caso Mamame Mevalle, que faleceu por unha enfermedade conxénita do corazón no marco de unha operación policial. As súas declaracións vía Twitter foron: "Lucrecia Pérez, Samba Martínez, hoxe Mame Mevalle. Os nadie víctimas da xenofobia institucional e de un sistema capitalista que levanta fronteiras interiores e exteriores. O pecado de Mame, ser negro, pobre e sin papeles. Irmao, sempre estarás no noso recordo". Juriscontinencia: o bufete de Begoña Villacís e o seu marido apresurouse a tramitar unha querella presentada polo sindicato policial UPM contra das declaracións de Romy Arce por delito de incitación ao odio contra a policía, que foi admitida a trámite pola titular do xulgado de instrucción 12. A súa vez, a titular do xulgado de instrucción número 9 non só admitiu a trámite unha denuncia similar do sindicato CPPM, senón que xa imputou á concelleira. Dous casos moi similares, declaracións políticas de responsables políticos sobre temas de interese público con argumentos políticos, xudicialízanse, cualifícanse como inxurias, calumnias ou xa moi habitualmente no queixón desastre do delito de odio. As opinións políticas sácanse fora da esfera do debate político, elevanse á esfera xudicial, onde os xuíces deciden que ideas políticas son defendibles e cales non. Por fin, chegamos á meta, o obxectivo buscado por calquera xiro autoritario: o debate político xa é, ou pode ser, delito. Ou cualificar un artículo ou o seu autor como machista pode ser delito de inxurias ou de calumnias e opoñer un tuit criticando, afortunadamente ou non, o racismo institucional pode ser delito de odio contra a policía. Sinalar o posible machismo, racismo, diversexfobia, desigualdade económica, os privilexios ou irregularidades da corona por artistas ou por cargos públicos, nada menos son ou poden ser delito de odio. E dá auténtico vértigo ver que rápido temos retrocedido na liberdade de expresión e con que rapidez e con que naturalidade se asume que o debate político debe estar controlado judicialmente, que como en calquera bon réxime desos que para Rivera teñen certa paz e orden, o debate político está supervisado pola interpretación política dos xuíces, contradicindo anos de sentenzas e xurisprudencia, que entendía que o debate público que no debate público a liberdade de expresión debe ser máxima e que os conflictos no debate político dirímense no debate político coas lóxicas excepcións das inxurias e as calumnias e con bons motivos para o propio sistema judicial, pois como xa temos visto co Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo e a Audiencia Nacional no caso catalán, poucas cousas socavan de maneira máis venenosa a confianza na xustiza que os seus chapoteos nas areas movedizas do debate político. O xurídico, pola súa natureza, debe distanciarse no seu exercicio do político, pois cando sentencia en favor de unha idea política ou outra, non lle asiste a súa legitimidade técnica democrática ou a exercer un rol político de decisión para o que non foron nin elexidos nin votados. Así, a xudicialización do debate político deslegitima a xustiza entre aquelas e aqueles que entendemos que a crítica política é fundamental para avanzar socialmente e cando ademais estas limitacións da liberdade de expresión son asimétricas, cando non se entra no cárcere por defender unha ideoloxía neonazi mentres que se judicializan as expresións políticas contra a discriminación, entramos no pantano do fogo, no pantano de fogo a deslegitimación total, unha xustiza que limita e que persiga a expresión política, pero especialmente determinadas ideoloxías, non só se percibe como opresiva, senón que se entende arbitraria, sesgada, antidemocrática. Ningún sistema xurídico que se considere democrático pode aguantar moito tempo un descrédito semellante. Este nivel de contradiccións sin que colapse a súa credibilidade e con ela todo o sistema, di este artigo que publica hoxe o diario digital Infolibre. Pero como sinalaba Mauro Entrialgo, sería un terrible erro concluir que o problema é o trato desigual de parte da xudicatura a diferentes ideas, pois no momento en que uns empezan a pedir que apliquemos a mesma medicina a outros, xa temos gañado, porque están recoñecendo a nosa legitimidade para perseguir a opinión. O problema non é que a expresión política de un signo político se xulgue máis duramente que a de outro, o problema é que se xulguen expresións políticas. Ignacio Paredero, hoxe en Infolibre, o debate político xa é delito. Bueno, pois xa saben tamén que Carmena, a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pois conseguiu unha importante victoria diante das compañías eléctricas. Miren que difícil isto, conseguir victorias diante das eléctricas. A xustiza desestimou un recurso das grandes eléctricas contra Carmena sobre a adxudicación de un contrato de nada menos que de 82 millóns de euros. Os novos pliegos que foron aprobados polo Concello de Madrid exixen ya ás empresas vender únicamente enerxía renovable para poder participar no maior concurso eléctrico de España dentro do ámbito municipal. Bueno, pois as eléctricas recurriron, as tradicionales, as grandes eléctricas, porque non poden garantizar que suministran enerxía renovable ao 100%. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública deulle a razón ao goberno de Manuela Carmena, desestimando os recursos das grandes eléctricas contra do Concello madrileño. Deste modo, Iberdrola, Endesa e Gas Natural Fenosa non poderán optar a unha adxudicación de 82 millóns de euros. Os novos plegos que aprobou o Concello de Manuela Carmena exixen ás eléctricas que vendan únicamente enerxía renovable para poder participar no maior concurso eléctrico de España dentro do ámbito municipal, que ten unha duración de 2 anos. Tras os recursos que presentou Iberdrola, Endesa e Gas Natural Fenosa, o tribunal entende que, tal e como exixe o consistorio madrileño, as empresas deben aportar un etiquetado A para verificar que a comercializadora só utiliza enerxía renovable. Unha enerxía máis limpa e o máis respetuosa co medio ambiente constituye unha liña prioritaria transversal á acción de goberno do Concello de Madrid, sosteñen fontes do área de economía e facenda recollidas pola cadea SER. Este varapao do tribunal pode sentar a base para futuras sentencias, xa que estas grandes eléctricas manteñen un pulso contra dos concellos de Barcelona ou de Valencia por cuestións parecidas. Claro que non está aínda todo dito, este é unha sentencia do Tribunal Administrativo de Contratación Pública, pero as empresas poden recurrir diante do Tribunal Supremo. Que se apostan a que recurrirán. Cando menos para gañar tempo e a ver se hai sorte, cambia o goberno madrileño, eu que sei. Seguimos agora co repaso aos titulares dos dixitais. E comezamos ese repaso dos diarios dixitais pola portada do Diario Público. Destaca este dixital que Podemos non toma ninguna medida contra Carolina Bescansa tras o seu polémico documento. Hai tamén en este dixital hai un artículo de Juan Carlos Monedero: Podemos, Madrid, o ceo o chan, o ceo o suelo. Cando Europa perdeu o norte blindando a súa fronteira sur, e outro dos titulares. Tamén sinala que España expulsou nos últimos 10 anos a 189.540 personas e quixo votar outras 373.175. Sinala Público: así se liquida Correos, 9.000 carteiros e 300 estafetas menos en 5 anos. Bueno, pues unha maneira de ir liquidando esta empresa, Correos, esta empresa pública. Un alcalde do Partido Popular denunciará a Fomento diante da Audiencia Nacional, titula tamén este dixital. Concretamente, o Concello de Arteixo, que se opón á construcción de unha costosa vía para unir o Porto Exterior da Coruña coa Autovía de Madrid, que se podría evitar levantando a peaxe da autoestrada que xa existe. Este concello, o Concello de Arteixo, pois anunciou que vai a denunciar o Ministerio de Fomento diante da Audiencia Nacional pola súa negativa a suprimir a peaxe da autovía que une Arteixo coa Coruña. O consistorio cree que esta solución é moito máis lógica e razonable que o costoso investimento previsto por parte do Departamento de la Serna para construir un novo vial e conectar o Porto Exterior da Coruña ubicado en Arteixo coa Autovía de Madrid. A noticia é noticia sobre todo porque Arteixo está gobernado por un alcalde do Partido Popular, por Carlos Calvelo. Máis cousas na portada de Público: a Xustiza desestima un recurso das grandes eléctricas contra Manuela Carmena sobre a adxudicación de un contrato. Sinala tamén este diario: día histórico para a memoria, comenzan hoxe as exhumacións no Valle dos Caídos, no Valle dos Caídos. Tamén que un xulgado cita a Willy Toledo o 22 de maio e advírtelle do seu posible arresto. Tamén lemos en este dixital que Amparo Poche Gascón, unha médica feminista e antifascista, o acceso ás pensións non contributivas redúcese. En Público tamén que o PP de Murcia creou unha trama para regalar 600 millóns á empresa de Florentino Pérez. E tamén lemos en este diario que o presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia a retirada da polémica reforma da Seguridade Social tras as protestas que se registraron nese país. Protestas que dúas ONGs nas que dúas ONGs elevan a 24 os mortos nesas protestas, entre elas pues, a morte de un disparo de un xornalista durante esas protestas en Nicaragua. O xuiz, destaca tamén Público, urxe a Facenda para que concrete o suposto fraude de Rodrigo Rato, e tamén di que grupos de extrema dereita firen a decenas de refugiados en Lesbos. Tamén lemos en Público que o PP de Vizcaya expulsa a un cargo por tráfico de drogas e por pornografía infantil. que condenan a 20 anos de cárcere ao terrorista superviviente dos atentados de París, que San Esteve del Roures é o pobo independentista que se inventou a Garda Civil e que ao parecer triunfa en Twitter, tamén que o Tribunal de Contas atopa anomalías nos gastos da casa de Casa África e Casa Mediterráneo, que o rei tamén tivo trato de favor na súa formación militar, ao parecer ten que ver co tempo que se tarda para ir subindo de escalafón no exército, bueno, pois tempos que se acortaron moito simplemente por, digamos, ter sangue azul. A policía requisou bandeiras e camisetas porque aumentaban o risco de violencia, outro dos titulares deste digital. Tamén lemos en público que os centros concertados de Aragón inflaron o diagnóstico de nenos superdotados, porque así estes centros concertados podían rexeitar a nenos con discapacidade. E sinala que o conservador Benítez gaña as eleccións en Paraguai co 46% dos votos e que o xuízo contra os xóvenes de Alsasu deixe en evidencia varias irregularidades. Cambiamos de periódico. En El Diario, en eldiario.es, destácase: "Esto non o firmei eu, o erro que pode desmontar as declaracións contra os xóvenes de Alsasua". Esta foi a declaración do dono do bar Cosca, donde supostamente se produciu a agresión aos guardas civiles. Bueno, pois o mércores, durante o xuicio, negou ter realizada unha declaración que consta no sumario e que lle leu o fiscal. Dixo: "Esto non o declaré eu e ademais non está firmada. Onde está a miña firma?", dixo o dono do bar. Foi durante a terceira sesión do xuicio, que se sigue na Audiencia Nacional, contra estes 8 xóvenes de Alsasua, que, cuidado, están acusados de agredir e amenazar a 2 guardas civiles e as súas parellas, e que poden ser acusados de delitos moi graves que contemplan ou que levan moitos anos de cárcere. Declaraba un dos principais testigos da causa, que é o dono do local, Josu Muñoa, que asegurou, sin embargo, non ter visto ninguna agresión aos axentes dentro do seu bar. Dixo que tampouco podía identificar os encausados. Bueno, pois limitaba a sinalar que se enterou de que houbera unha bronca fora do bar cando saiu do mesmo, viu o tenente tirar no chan, e asegurou que a moza deste chamoulle fillo de puta 2 veces, quizá confundindo con outra persona. Interviu daquela o fiscal e fixo alusión a unha suposta declaración anterior de Muñoa que consta no atestado policial que se incorporou á causa e que explica que o hosteleiro asegurou que a agresión fora premeditada e que os xóvenes que participaran na mesma sabían pegar. Incluso a sala mostroulle o folio da declaración que consta no sumario. O testigo non disimulou a sorpresa: "Esto non o firmei eu. Dixen unha cousa, pero aquí hai cousas que eu non dixen. Non podía saber ni se foi premeditado ni se participou xente que sabía pegar, porque ni siquiera vi nada". Ademais, asegurou ter declarado diante da policía o domingo, un día despois do suceso, e non o luns, como viña nesa suposta declaración e sostiña o Ministerio Público. Bueno, pois isto, di El Diario, pode desmontar as declaracións contra dos xóvenes de Alsasua. O conselleiro de Educación de Cifuentes era un dos responsables da Universidade Rei Juan Carlos de visitar o Instituto do Máster, e outro dos titulares. Tamén destaca este digital que María Dolores de Cospedal e o PP seguirán estirando o chicle parlamentario das fake news, e tamén di que comenzaron hoxe os traballos para exhumar os La Peña no Val dos Caídos, que a Audiencia de Navarra comunicará a sentencia da manada este xoves, e que Madrid logra vetar as grandes eléctricas no seu mega concurso a impor a exixencia do 100% renovable. En canto á portada de Infolibre, este digital destaca que a nova versión do Café para Todos dispara as demandas de equiparación salarial. Falase da equiparación salarial da policía e da Garda Civil, da Policía Nacional e da Garda Civil, coas policías autonómicas. Auxete vende a unha sociedade financiera de Luxemburgo unha das súas empresas de formación. Tamén que Podemos non sancionará a Bescansa e deixa na súa mau a continuidade do seu escaño no Congreso. Os traballos para exhumar corpos do Valle dos Caídos comentan sin concretarse a reunión entre Prior e familias, e Susana Díaz cree que o 155 chegou tarde, pero agora toca arrimar o ombro para recuperar a normalidade. Cambiamos de periódico, agora Paris Ares achega nos titulares na portada digital do diario El Mundo.
Pois no xornal El Mundo, de entrada, titula "Quimandos dos mozos ante o xuiz. Nos colexios dixéronos que facía unha chocolatada e marchamos. Os oficiais da Policía Autonómica desmontan a versión de Trapero. A sentenza a manada coñecerase este xoves. Medre en España o risco da larva que invade o cerebro. A endogamia na universidade quedou descuberto co máster de Cifuentes. Tamén que Podemos non sanciona a Bescansa para evitar outra crisis e deixa que ela decida. Oferta Airbnb xa equivale un 45% do mercado de aluguer tradicional. Tamén titula El Mundo, Sergio Ramírez dedicó Cervantes os nicaragüenses asasinados por reclamar xustiza, pena de 20 anos para Abdeslam por intento de asasinato en Bélxica, un policía forcado contra o trato que recibe o corpo por parte de Carmena, detido por enviar diñeiro para a súa esposa, unha perigosa yihadista, outro dos titulares. Despois, tamén titula este xornal que o Partido Popular Vasco ábrese a debatir a chegar aos presos de ETA, 20 mortos por bombardeos nunha boda en Yemen, un condutor dase a fuga tras un atropelo mortal en Madrid e, por último, que comeza a exhumación no Val dos Caídos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na edición digital do Diario El País destacan que Podemos non sancionará a Bescansa polo seu plan para controlar a formación. Esta e a seguinte noticia tamén moi similar ás que recollía a portada do Diario El Mundo, que é Sergio Ramírez, ao recibir o premio Cervantes, dedico o premio aos nicaragüenses asesinados nas rúas. Estes son os dous titulares máis destacados agora mismo na edición digital del País. Tamén sinala este diario que o tutor do máster de Cifuentes cobra por avalar cursos alleos ao dereito, que este xoves lerase a sentencia a manada pola violación nos Sanfermins. Non era sin tempo, os xuíces botaron tempo dabondo para emitir o seu veredicto. Mentiras virtuales que arruinan vidas reales, destaca tamén este diario. As contas do Procés e outro dos titulares, o escándalo de abusos sexuais que a Academia do Nobel silenciou. Tamén destaca El País que Bélxica condena a 20 anos de prisión o único yihadista vivo que atentou en París. Por que Alemania decide que nenos son aptos para a universidade con 10 anos, e outro dos titulares. E tamén destaca guerra entre Uber e Cabify por traer o decreto pro taxi do goberno. Unha aldea galega, asediada polo cancro, planta lle cara o gas radón. Son os veciños de Cruzeiro de Ro, que teñen 23 tumores diagnosticados nunha recta de 29 casas, que medirán a presencia deste gas cancerígeno diante da desidia do goberno. E así, con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 23 de abril. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo, e agora, como cada día, tamén convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.